Siqeni në djeni, Këshilli Largjësor ditën e djeshme ka miratuar, ka shpallur vendet vakante për magistratët dhe në vijim të ditës djeshme magistratët kanë shprehur të gjithë preferencat e tyre dhe sot është një mbledhje në fakt e cila i dedikohet tyre për emrimin, për caktimin e magistratëve në pozicionet përkatëse. Kështu që unë do doja që fillimisht ta fillonin me shqyrtimin e projekt vendimeve që lidhe me caktimin në pozicionet e gjyqtarëve të 40 magistratëve që i kemi emëruar dhe më pas vazhdojmë me dy dhe aktet e tjera që kanë që kemi sot në rendin e ditës. Kështu që për më shumë detaj fjalën e jap Zotit Kurushi.
Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg. Në mënyrë të përmbledhur, unë po parashtroj rezultatet e relacionit që kemi përgatitur ditën e sotme. Relacioni është në kuadër të gjithë zinxhirit të relacioneve dhe vendimeve që ka marrë Këshilli nga momenti kur ne kemi bërë kualifikimin e 40 magjistratëve. Pas kualifikimit i kemi emëruar ata si magjistrat, më pas kemi hapur vendet dhe pasi kemi hapur vendet ditën e djeshme, kemi lënë afati 24 orë me qëllim që kandidatët të japin përqimet e tyre referuar në 39 ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Brenda afatit, kohort të 40 magjistratëve kanë dhënë përqimet e tyre dhe referuar pikës parë, pra komponentit parë që referohet renditjes të diplomuarve, renditje e përcjell nga shkolla e magjistraturës, si dhe komponenti i dytë që referohet përmbushjes së preferencave të magjistratëve, ne përgatitëm relacionin përkatës dhe propozimet përkatëse për pozicionet e shpallura ditën e djeshme, si të lira nga Këshilli i Largjësor, me qëllim që t'i caktojmë magjistratët e gjithë në pozicionet e shpallura me këtë vendim. Vlen të theksoj që 39 magjistratët e listuar në listën përkatëse si të diplomuar nga shkolla e magjistraturës u përmbushen preferencat e tyre, 38 u përmbushet si preferencë e parë, pozicioni 39 i përmbushet si preferencë e tretë, ndërsa numri 40 nuk i përmbushet preferenca e tyre, sepse ajo është, po themi, merë vetëm pozicionin e fundit të mbetur, për shkak se për zgjedhjen e preferencave të magjistratës renditur me numër 40 e marrin magjistratët që janë renditur më sipër saj në renditjen e listës së të diplomuarëve të paraqitur nga shkolla e magjistraturës. Në këtë relacion bashklidhur dhe projektet vendimet përkatëse, janë edhe pozicionet, duhet i përmend, 15 dhe 18 që kanë përzgjedhur si pozicion tyre të lirë një vendin në gjykatat në gjykatën e shkallës paraadministrative Lushnje. Për pozicionin 15 dhe 18, ne kemi bërë verifikime të referuar në enit 39 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës Shqipërisë, na rezultoi që përzgjedhja e tyre përkon edhe me kriteret e parashikuar nga neni 39. Të dy magjistratët, ata të renditur në numrin 15 dhe 18, përmbushin kriterin e vlerësimit shumë mirë në lëndët administrative, së drejtës administrative të përcaktuar tashmë me vendim nga bordi i pedagogëve në shkollën e magjistraturës. Ky është i gjithë relacioni i përmbledhur dhe unë e thash të prezantuar, po themi në mënyrë të përmbledhur. Nëse nuk ka një pyetje tjetër, të vijoj me propozimet konkrete?
Atëherë kalojmë në propozimet konkrete, duke filluar sipas radhës.
Sipas radhës së listës së renditjes së përcaktuar nga shkolla e magjistraturës.
Tam.
Atëherë, e para, pozicioni i parë, zonja Ina Yzellari. Propozojmë në gjykatën shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan.
Atëherë, e ndalojmë këtu dhe kalojmë votim për të thënë edhe jemi dakord?
Jeni dakord.
Pro.
Pro.
Dakord.
Dakord. Dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lodiani dakord.
Arruda dakord, atëherë miratohet propozimi komisionit, projekt akti. Kalojmë të propozimi dytë.
Propozimi i dytë, zoti Klajti Tërova, propozohet të emërohet, të caktohet në pozicion gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm, Korçë.
Edhe në votim, jemi dakord? Jemi
dakord.
Pro.
Pro.
Elbani dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Nerida dakord, atëherë miratohet propozimi komisionit, kalojmë.
E treta, zonja Aurora Alimadhi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Elbasan.
Ili dakord.
Pa.
Pro.
Dakord.
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 Luka pro.
Pro Brikena.
Klodiani dakord?
Nërrida dakord, miratohet si pas propozimit komisionit. Kalojmë më tutje.
Zonja Olda Cenaj propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Elbasan.
Lem votin?
Ili dakord.
Pa.
Pro.
Dakord.
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 Luka pro.
Luka.
Selmelme.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Nërrida dakord, miratohet propozimi komisionit.
Esa, zoti Estion Vengja, propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Korç.
Lem votim?
Ili dakord.
Pro.
Pro.
Dakord.
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 Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Nërrida dakord, kalon, miratohet propozimi komisionit, kalon më tutje.
Gjashtë.
Zonja Edlira Qota propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezh.
Hedhim votim.
I njëri dakord.
Pro.
Pro.
Dakord.
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 Pro.
Pro Brikin.
Klodiani dakord?
Nërrida dakord, miratohet propozimi komisionit. Kam një propozim, ati lexoj të gjitha komisioni dhe më pas bëjmë në total, duke qënë se ne kemi vënë ndjenia dhe nuk kemi diskutime mbi atë. Edim. Tu që për efekt, po pra, individuale janë si akte, po ne ti kaloj ti lexoj të gjithë Klodi, më pas i marojmë të gjithë në total dhe ato aktet janë individuale që do i njoftohet sot gjithve. Po. Kështu që mund t'i lexosh Klodit që gjitha, nga 7 deri në 40 për eficiencë.
Mirë, faleminderit. Atëherë, 7. Zoti Elvis Sulejmani propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë. Zoti Vladimir Ciapi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. Zoti Noel Veizi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. Zoti Zoti Renis Sheshi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë. 11. Zoti Aldi Kareca propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë. 12. Zoti Genci Busho propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. 13. Zoti Artan Çiraga propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë. 14. Zonja Alba Ngresi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë. 15. Zonja Dorentina Mulaj propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnje. 16. Zonja Klodiana Kryziu propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier. 17. Zonja Eranda Cufo propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë. 18. Zoti Armand Shkurta propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën administrative të shkallës së parë Lushnje. 19. Zoti Fioralt Behari propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë. 20. Zonja Edona Vajushi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarand. 21. Zonja Eglantina Biba propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë. 22. Zoti Mikel Hysometaj propozohet të caktohet në pozicionin gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Sarand 23. Zonja Dorina Alushi propozohet të caktohet në pozicionin gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier 24. Zoti Lirim Bulica propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë 25. Zonja Juliana Pietri propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier 26. Zonja Egla Mirashi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër 27. Zonja Nertila Prallaj propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër 28. Zonja Elona Mërtiri propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër 29. Zonja Anisa Brinja propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër 30. Zonja Elena Tafa propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë 31. Zonja Lumturi Zhupa propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat 32. Zoti Ilirian Hysa propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Berat 33. Zonja Entela Selmanaj propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Gjirokastër 34. Zoti Entiliano Spahiu propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Sarand 35. Zoti Ervin Kore propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Korçë 36. Zoti Romeo Merruko propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Dibër 37. Zonja Mevlute Çaushi propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Dibër 38. Zoti Oralt Hoxha propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Dibër 39. Zonja Aishe Xhafa propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës 40. Zonja Enkeleda Halilaj propozohet të caktohet në pozicion në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Dibër. Këto janë propozimet tona, ushtrimi funksioneve si propozim për secilin nga këta kandidat të fillojnë nga data e betimit. Një kopje vendimit i njoftohet të gjithë gjyqtarëve që unë i përmenda më lart sipas kërkesave shkronjës për shkronjës C pika 198 i ligjit 115 vitit 2016, i ndryshuar në adresën postare depozituar zyrtarisht pranë Këshillit Largjësorsi dhe në gjykatat respektive përkatëse sipas propozimeve që kemi bërë ne. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit të këtij vendimi në gjykatën administrative të apelit. Faleminderit, këto janë propozimet tona.
Faleminderit zoti Korushi, atëherë kalojmë në votimin e propozimeve sipas komisionit, sipas propozimit të komisionit, jemi dakord?
Jeni dakord.
Pro.
Pro.
Dakord.
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 Luka pro.
Përkena pro.
Klodiani dakord?
Narita dakord, atëherë miratohen propozimet e komisionit, atëherë thjesht për informim që nesër në orën 12 do të bëhet edhe seanca e betimit të magjistratëve për të lejuar më tej edhe fillimin e punës tyre pranë gjykatave respektive. Ora e zhvillimit të seancës do jetë nesër në orën 12 në ambientet e Këshillit Largjësor. Kalojmë tek çështjet e tjera të renditës, kalojmë tek çështja e parë që ka bërë me shqyrtimin e projekt vendimit për renditjen e kandidatëve në procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarit gjykatës apelit juridiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile numër 183 datë 28/5/2020 i shpallur me vendimin e Këshillit. Kështu që për më shumë detaje fjalën e jap zotit Toro.
Po faleminderit. Atëherë relacioni është konceptuar në një formë i shoqëruar me dy projekt vendimi, pasi bëhet fjalë për të njëjtën kandidate, e cila është është me të njëjtën konkurrent, dhe është parashikuar që të bëhet projekt vendimi për miratimin e renditjes së saj dhe njëkohësisht dhe ngritjen detyrë. Atëherë, në mënyrë të detajuar, më lejoni të të shprehem që në kuadrin të plotësimit të pozicionit lirë në gjykatën apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme, ndër të tjera janë hapur edhe pozicioni në fushën drejtë civile me numër 183-28-5-2020, ku brenda afatit kandidimit kanë kandiduar 8 kandidat, magistratet në përfundim për shkak të dorëheqjeve të ndryshme që disa nga këta magistrat kanë depozituar, përfundimisht kanë ngelur në konkurim në funksion të renditjes së kandidatës, të kandidatëve për këtë pozicion, janë administruar disa ose janë kryer disa veprime procedurale nga ana e Këshillit, ku më lejoni të përcakt të shprehem dhe të citoj për zonën e cila ka kandiduar për një pozicion lirë në fushën e drejtë civile që shpallur për mbrëmjen e tyre në qytetin e apelit, është administruar vendimi 649 datë 29/2020, me cilën ka vendosur, me cilën ana e Këshillit është vendosur kualifikimi i saj dhe vijimi procedurat të tjera për mbrëmjen e tyre në qytetin e apelit Tiranë. Për zonën gjithashtu është administruar vendimi 205/25/2021 me anë të cilës është vendosur kualifikimi dhe vijimi procedurat më tejshme. Gjithashtu janë administruar apo janë kryer në mënyrë të njëkohshme dhe procedurat e verifikimit e vërsimit etik profesional, pa ato me qëllim gradimi për periudhën vërsimi 2013-2016 apo vërsimi për shpejtuar për vitin 2019. Nga ana e retorit janë administruar dokumentacionin e vëshëm në funksion të përmbyllur së procedurave të përzilis, për sa i përket procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme, për këtë pozicion, pra për pozicionin 183, kështu për janë administruar dy vlerësime etike personale, vendimi 557-560, datë 1-2-2021, vendime të cilët janë ankimuar nga ana saj, konfirmuar kjo me shkresën 559-29-2021 të gjykatës administrative të apelit, ndërkohë që gjithashtu është administruar dhe vendimi 6-11-2022 të gjykatës administrative të apelit, procedurë me shkresën 204-11-2022 në protokollin e Këshillit, ku rezulton që vendimi i Këshillit lagjësor mbetet i pandryshuar. Për kandidatët janë administruar dy vlerësime etike dhe profesionale të miniaturës mendimit për kase 224-85-2023 dhe 459-257-2023, vendimet e cilët nuk janë ankimuar dhe kanë marrë formë të prerë. Në vijim, Këshilli me vendimin 583 datë 18/10/2023 ka vendosur ngritjen e detyrë të gjykatës administrative të apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme të kandidatës zonë për këtë pozicion të lirë, dhe nisur nga kjo rrethan, zonja natyrisht nuk mund të vijojë më procedurat e zgjidhjes së ngritjes së detyrë për pozicionin lirë të shpallur mendimin e Këshillit 183 datë 28/5/2020. Pra, përfundimisht, zonja mbetet e vetmja kandidate për të rënditur dhe si e tillë bën pjesë të parashikimit që kanë gjetur në krajon e 4 të vendimit 70/2020, ku në respektim të këtë seksionit të B krejot 6 të vendimit 70/2020, relatori përgatit projekt vendimi për renditjen e kandidatëve në këto kushte. Kështu që përfundimisht nga ana e relatorit janë përgatitur dy projekte vendime, në të cilës në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes detyrë të gjyqtarit të gjykatës së apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme për pozicionin lirë në fushën e drejtë civile të shpallur në vendimin 183-28-5-2020 të Këshillit lagjësor, e cila mbetet natyrisht e vetmja zonja. Një kopje arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatit zonjës pra sipas kërkesat 98 të ligjit 115/2016 të organit qeverisë së sistemit gjyqësisë, ky vendim në fuqi mirë dhe botohet fajin zyrtarit të lartë të Këshillit të lartë gjyqësor. Natyrisht pas këtij momenti vjen momenti i ngritjes së detyrë të magjistratës, për të cilën është përgatitur dhe akti posaçëm individual, në dispozitivin e cilit ju sugjerohet të miratoni ngritjen detyrën e gjyqtarit të gjykatës së apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme të zonjës. Efektet juridike të këtij vendimi fillojnë me datën 1/11/2023 dhe këtu është marrë parasysh gjendja e dy gjykatave, aty ku deputon magjistrati aktualisht, gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë apo gjendja e gjykatës apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme të apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme Tiranë nga kesa respektive të dy gjykatave, njëkohësisht vetë fakti që kjo gjyqtare në procedurë në procese sipër ka 8 çështje të cilët janë në fazën e pretendimit të fundit. Duke marrë parasysh dhe konsiderat dhe vendimarit e më pashëm për konkurentën tjerë të bërë të ditur dje nga ana e Këshillit, është parashikuar që data e juridike të jetë e një trajshme me ta dhe ky efekt juridik të këtij vendimi fillon me datën 1/11/2023. Kopje e vendimit i njoftohet kandidatës gjykatës së apelit të Jugosllavisë së Përgjithshme, gjykatës së shkallës së parë të Jugosllavisë së Përgjithshme Tiranë sipas kërkesës 98 të ligjit 115 2016 për organet e qeverisë të sistemit të drejtësisë ndryshuar. Ky vendim i fuqishëm edhe votohet në faqen e faqshit të largësor. Faleminderit.
Ivan, ti kalojmë tek tek.
Po. Së pari,
atëherë kalojmë fillimisht aktin e renditjes sipas propozimit të ardhur nga komisionin.
Jeni dakord?
Po.
Pro.
Dakord.
Rafina dakord.
Marcela?
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Kildjani dakord.
Naurida dakord, atëherë miratohet renditja e kandidatëve në procedurën e ngritjes së detyrës. Gjyqtari i gjykatës apelit jurisdiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile, shpallur me vendim numër 183 datë 28/5/2020, Këshilli Largjysor si më poshtë. Në vendin e parë zonja kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar. Duke qenë se kemi vetëm një kandidat të renditur në këtë, atëherë kemi vendimin e dytë që ka të bëjë me ngritjen e detyrë të kësaj magistratre. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pro.
Pro.
Dakord.
Dakord. Mirtila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Studiani dakord.
Njëreda dakord, atëherë Këshilli vendosin ngritjen e detyrës të gjyqtarit gjykatës apelit jurisdiksionit përgjithshëm, zonjës. Efektet juridike i fillojnë për këtë vendim, si fillon me datë 1 nëntor 2023, kopje vendimit i njoftohet zonjës gjykatës apelit jurisdiksion përgjithshëm, gjykatës të shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë sistemi drejtësisë ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor. Kalojmë në projektaktin tjetër, që edhe ky projektakt ka të bëjë me renditjen e kandidatës dhe ngritjen e saj në detyrë në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme për magistratën. Për më shumë detaje sërish fjalën e ka zoti Torak.
Po faleminderit, e njëjti modus operandi edhe për kandidatën fjalë, pasi bëhet fjalë për të vetmin kandidatë, për të njëjtë për të vetmin pozicion, pra bëhet fjalë për pozicionin vendimin 100 e hapur me vendimin 123/1/4/2020 largjësor, i cili ka synuar të plotësoj disa pozicione lidhë në gjykatën e posaçme, shkallës së parë për korrupsion dhe krim organizuar, e vetme kandidate në këtë konkurim ka qenë zonja gjyqtare gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksioni përgjithshëm Berat, aktualisht gjyqtare skemës së telekimit të sektorit për një periudhë kohore në gjykatën e posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Edhe për këtë magjistrat janë kryer disa veprime procedurale nga ana e Këshillit, ku mbi onet citoj vendimin 116/29/3/2022 me anë të cilës vendosur kualifikimi dhe vendimi procedurë për kasë për ditë të në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim organizuar për pozicionin lirë ku magjistrati ka kandiduar, gjithashtu janë kryer paralelisht me kualifikimin e saj janë kanë vijuar edhe procesi i vlerësimit etiko-profesional. Ai pashikuar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 si dhe vlerësimi për periudhën 2017-2019 bazuar në vendimin e Këshillit 177/29/2021. Në këtë kuadër janë administruar akte të cilët kanë kryer vlerësimin përfundimtar të magjistratës. Më lejoni të citoj vendimin e Këshillit 391/19/2022 me anë të cilit kandidati është vlerësuar graduar për periudhën e vlerësimit 2013-2016 në nivelin përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 393 pikë, apo vendimin e Këshillit 592/18/2023, ku kandidati është vlerësuar për periudhën 2017-2019 në nivelin e përgjithshëm shkëlqyeshëm, duke grumbulluar në total 391 pikë. Duke qenë që kemi bëjmë kandidatet të vetëm, në spektrin të përcaktimit të seksionit B krejot të 6 të vendimit 70/2020, nga anëlargatorët është përgatitur projekt vendimi për renditjen kandidatës në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shtatës parë për korrupsion dhe krim organizuar. Njëkohësisht, në kushtet e kandidatës së vetme është vijuar më pas edhe me përgatitjen e draftit të aktit administrativ individual, i cili synon ngritjen e detyrës të gjyqtarit së gjykatës së posaçme të shtatës parë për korrupsion dhe krim organizuar të zonës. Kështu që në këtë kusht më lejoni të citoj të dy dispozitiva të vendimeve dhe për të cilat ju sugjerohet të miratoni. Pra, i pari ka të bëjë me miratimin e renditjes së kandidatës në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim organizuar për pozicionin lirë të shpallur me vendimin 123/1/4/2021 të Këshillit Largjësor, si më poshtë, zonja. Një kopje të citoj vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesave të 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë ndryshuar, ky vendim i fuqishëm një herë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor. Dhe pasti ju ftoni të gjithë votoni edhe draftin e dytë, i cili ka të bëjë me ngritjen e detyrës të gjyqtarit së gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim organizuar të zonës. efektet juridike të këtij vendimi filloi me datën 23/10/2023, kopja e vendimit i njoftohet zonës pas kërkesës të 98 të ligjit 151/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, ndryshuar gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatës së shkallës së parë të rrugësonit të përgjithshëm Berat. Ky vendim hyn në fuqi mirë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit pasi të rregjtohet për sigurimin e anonimatit. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë kalojmë në miratimin e projektaktit të parë.
Jeni dakord?
Po.
Po.
Dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Klodiani dakord?
Njaruda dakord. Atëherë Këshilli vendos si miratimin e renditjes së kandidatëve në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendim numër 123 datë 1/4/2021 Këshillit Largjyqësor. Si më poshtë, kandidatja e vetme në vendin e parë zonja Poi një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës zonja sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe votohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjyqësor. Kalojmë edhe në votimin e projektaktit të dytë që ka të bëjë me ngritjen në detyrë të gjyqtarës. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Po.
Po.
Mbrojmë dakord.
Tatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord?
Njaruda dakord. Atëherë Këshilli vendosin ngritjen në detyrë të gjyqtarës nëse gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar zonjës efektet juridike e këtij vendimi filloi me datë 23/10/2023. Kopja e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykatës së shkallës së parë juridiksionit përgjithshëm Berat. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Kalojmë tek projektakti fundit për mbledhjen e sotshme që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për një ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës saktuar me vendim të Këshillit Largjyqësor numër 466/2023, përgatitur nga Komisioni Vlerësimi Etik dhe Përputhtarisë Profesionale, relatore zonja Brikena Ukferaj.
Faleminderit zonja kryetare, ky projekt vendim vjen si domosdoshmëri e ndryshimit të gjyqtarëve mentor për shkak se ata janë caktuar në skemën e delegimit në gjykatën e apelit në gjykatën administrative të apelit. Këta dy gjyqtarë janë gjyqtarët zoti për dy periudhat 4 mujore që përkojnë me nëntor 2023 shkur 2024 dhe mars 2024 qershor 2024 për nga të dy gjyqtarët ka patur të caktuar nga dy kandidat për magjistrat, duke marrë parasysh se numri kandidatëve ka qenë më i lartë se numri gjyqtarëve udhëheqës që ushtrojnë funksionin në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë. Bashkëngjitur relacionit, në fakt, nga komisioni është përgatitur dhe një tabelë specifike me emrat e kandidatëve për gjyqtar dhe me emrat e gjyqtarëve mentor. Zvendësimi i dy gjyqtarëve është bërë sipas logjikës që të paktën të kemi mundësi që të gjithë gjyqtarët mentor pranë gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë të kemi të caktuar për jo më shumë se dy kandidat për magjistrat. Në këto kushte, kemi propozuar që gjyqtari zoti të zvendësohet në mentorim nga gjyqtarët zoti në sesionin e dytë 4 mujor nëntor 2023 shkur 2024 për kandidatin për magjistrat dhe nga zoti në të njëjtën periudhë mentorimi, i cili do të jetë gjyqtar mentor i kandidatit për gjyqtar zoti. Ndërkohë që për zonjën zvendësimi do të ndodhë me është propozuar për 4 gjyqtarë, duke qenë se ka patur më shumë gjyqtarë në mentorim. Konkretisht me gjyqtarë cila për periudhën nëntor 2023 shkur 2024 propozohet që të jetë magjistrate udhëheqëse për kandidatën për gjyqtarë zonjën me zotin Ramiz Lala, i cili do të jetë për të njëjtën periudhë gjyqtar mentor për magjistratin dhe për periudhën e dytë mars dhe qershor 2024 zonësimi do të bëhet nga gjyqtarët i cili do të bëhet tashmë gjyqtar mentor për zotin dhe nga zotin i cili do të jetë gjyqtar mentor për zonjën. Kemi marrë parasysh që zoti Bala ka qenë në listën e gjyqtarëve mentor dhe është transferuar tashmë në gjykatën e shkallës së parë administrative Tiranë, kështu që nuk ka pengesë. Ky është projekt vendimi në mënyrë sintetike.
Nëse nuk kemi diskutime, atëherë kalojmë votimin e tij sipas propozimit të ardhur nga komisioni.
Jeni dakord?
Pro.
D'accord.
Fatmira d'accord.
Marcela d'accord.
Luca pro.
Rikena pro.
Klodiani d'accord.
Narida d'accord. Atëherë miratohet vendimi sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Me kaq po e mbyllim mbledhjen për sot, duke i uruar një ditë të mbarë.